Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันพุธที่24พฤศจิกายนนะครับ2564อยู่กับผมแจ็คธีราติเช่นเคยนะฮะ 6:00 นตรงวันนี้เรามารับชมรับฟังข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านกันด้วยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับถ้าหากว่าใครที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะครับทุกช่องทางเลยทั้งแบบไลฟ์สดนะครับ Facebook YouTube Podcast นะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะวันนี้เราก็มาพบกันอีก1วันนะครับในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ำมันดิบวันนี้เองเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากทางฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่โจไบเดนเองได้มีการออกคำสั่งให้กระทรวงพลังงานของสหรัฐเร่งปล่อยน้ำมันดิบสำรองออกมาจำนวน50ล้านบาร์เรลนี่ยังไม่รวมถึงอีก5ชาติพันธมิตรนะครับที่รวมๆกันแล้วเนี่ยถ้าปล่อยน้ำมันดิบสำรองออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ100ล้านบาร์เรลไปจนถึงช่วงต้นปีหน้านะครับแน่นอนว่านี่เป็นอีกหนึ่ง move หรือว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างมากที่สหรัฐเองได้ออกมาเพื่อกดดันกลุ่มโอเปกนะฮะเดี๋ยวเรามาได้เรียนกันในข่าวที่หนึ่งในวันนี้นะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอย่างมากอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยหรือว่า strategic petroleum reserve เนี่ยถือว่าเป็นคลังน้ำมันสำรองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่เราทราบกันดีใครหลายๆคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสหรัฐเองเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบสำรองเยอะที่สุดในโลกเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังว่าการที่สหรัฐเองปล่อยน้ำมันดิบสำรองนี้ออกมาเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เช็คชื่อรายงานตัวกันเข้ามาได้นะครับช่วยตามสมมูลให้ผมทีนะสมมูลยังมีหน้าที่ต้องทำกับผมอยู่จนถึงช่วงสิ้นสัปดาห์นี้นะครับก็ตามสมมูลให้ผมด้วยนะครับสวัสดีคุณแชมป์แล้วก็สวัสดีคุณแพตตี้ด้วยนะครับสวัสดีคุณมงคลด้วยนะครับก็อย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่สัปดาห์นี้เนี่ยยังสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับกับการร่วมทำแบบสอบถามสำหรับรายการ Mission News Live นะครับร่วมลุ้นรับหนังสือ The Power of Input นะครับศิลปะของการเลือกรับรู้นะ2รางวัลด้วยกันสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะให้สมมูลแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยสุ่มผู้โชคดีอีกเช่นเคยนะฮะใครที่ทำแบบสอบถามแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับใครยังไม่ได้ทำเดี๋ยวสมมูลแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะสมมูลหายไปไหนไม่รู้นะครับหรือว่าใครที่มีโทรศัพท์ตอนนี้อยู่หน้าจอนะฮะสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะฮะไปแบบเร็วๆนะเดี๋ยวหลายท่านจะเบื่อกันซะก่อนนะฮะโปรโมทมันทุกสัปดาห์ทุกวันเลยนะครับสวัสดีคุณนพสูรสวัสดีคุณนิชานันนะครับสวัสดีคุณไพศาลแล้วก็สวัสดีคุณทิมพรด้วยนะครับตามสมมูลให้ผมกันด้วยนะฮะข่าวแรกในวันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีผมได้เกริ่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องของสหรัฐนะครับวันนี้เนี่ยโดยนายโจไบเดนนะครับได้มีคำสั่งให้กระทรวงพลังงานของสหรัฐนะครับปล่อยน้ำมันดิบสำรองจากคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์นะครับหรือว่า strategic petroleum reserve นะครับปริมาณทั้งสิ้นเนี่ย50ล้านบาร์เรลของสหรัฐเองเนี่ย50ล้านบาร์เรลนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อฉุดให้ราคาน้ำมันเนี่ยลดต่ำลงนะครับหวังที่จะบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันแพงในปัจจุบันนี้นะครับรวมไปถึงอีก5ชาตินะครับ5ชาติเนี่ยเป็น5ชาติอุตสาหกรรมที่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรนะครับญี่ปุ่นจีนอินเดียแล้วก็เกาหลีใต้นะครับทั้ง5ชาตินี้ก็มีข้อตกลงหรือว่ามีคำสั่งออกมาพร้อมๆกันว่าจะปล่อยน้ำมันดิบสำรองของตนเองเนี่ยเข้าสู่ตลาดนะครับโดยแน่นอนว่า move นี้เนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างมากนะครับเป็น strategic move ของไบเดนเพื่อที่จะกดดันกลุ่ม OPEC Plus ให้ช่วยเร่งกำลังการผลิตน้ำมันน้ำมันดิบนะฮะโดยเฉพาะน้ำมันดิบเนี่ยให้สอดคล้องกับปริมาณของดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่โลกเองเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวจากโควิด-19 นั่นเองนะฮะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจไบเดนเองเนี่ยเขาได้รับแรงกดดันจากหลายๆทางเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันภายในสหรัฐเองนะครับโดนโจมตีทางการเมืองอย่างหนักนะครับจากทั้งในพรรคเดโมแครตเองแล้วก็จากพรรคขั้วตรงข้ามอย่างรีพับลิกันนะครับอย่างส.ส.มิตช์ แมคคอนเนลนะครับเนี่ยคนนี้นะฮะจากพรรครีพับลิกันเองเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเหมือนกันว่าภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยหนุนที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐสูงถึง 6.2% เนี่ยนั่นก็คือภาคการขนส่งที่ต้นทุนเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นในช่วงนี้นะครับคือต้องบอกก่อนนี้ก่อนว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับน้ำมันในสหรัฐเองเนี่ยนะครับราคาเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาจะคิดเป็นต่อ1แกลลอนใช่ไหมฮะบ้านเราเนี่ยจะคิดเป็นต่อลิตรถูกต้องไหมฮะที่สหรัฐเองเนี่ยราคาน้ำมันค้าปลีกตอนนี้ที่หน้าปั๊มเนี่ยนะฮะถ้าขับรถไปแล้วไปเติมน้ำมันตอนนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 3.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1แกลลอนนะครับซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมากถึง2เท่าด้วยกันบ้านเราก็คงไม่ต่างนะฮะบ้านเราก็ไม่ต่างกันหรอกครับช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยแพงมากๆนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีในส่วนของม็อบทรัคนะครับที่ออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะว่าให้มีการจัดตั้งเรื่องของเพดานราคาน้ำมันให้อยู่ที่30บาทต่อลิตรนั่นเองนะฮะที่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสหรัฐเองเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบสำรองเยอะที่สุดในโลกนะครับคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานของสหรัฐนะครับโดยน้ำมันทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในคลังเก็บน้ำมันที่สร้างขึ้นบริเวณอ่าวเท็กซัสแล้วก็บริเวณรัฐลุยเซียนานะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐเองมีน้ำมันดิบอยู่ในคลังสำรองนี้เนี่ยอยู่ที่621ล้านบาร์เรลนะครับโดยคลังน้ำมันสำรองเนี่ยจัดตั้งขึ้นนะครับหลังจากที่มีเรื่องของวิกฤตเชื้อเพลิงในช่วงปี1973ถึง1974นะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยสหรัฐเนี่ยก็รับรู้ได้เลยว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันนะครับกลุ่มโอเปกต่างๆเนี่ยมีอำนาจเหนือตลาดมากๆนะครับอำนาจเหนือตลาดช่วงนี้เราได้ยินบ่อยมากๆนะครับเป็นโมโนโพลีในด้านของพลังงานเชื้อเพลิงสูงมากๆนะครับสหรัฐเองจึงมีการจัดตั้งคลังน้ำมันดิบสำรองทางยุทธศาสตร์ขึ้นมาจากวิกฤตในครั้งนั้นก็ตอนนี้ก็ประมาณ50กว่าปีกันไปแล้วนะครับแล้วน้ำมันดิบส่วนนี้เนี่ยก็มีการถูกสั่งให้เอาออกมาใช้เนี่ยบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในช่วงของจอร์จ W. บุชเอ่ยนะครับบิลคลินตันเองก็มีการสั่งออกมาใช้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเฮอริเคนแคทรีนาที่ในช่วงนั้นเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของการขุดเจาะน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับจึงต้องทำให้มีการนำเอาน้ำมันดิบสำรองตรงนี้เนี่ยเอาออกมาใช้นะครับทีนี้แน่นอนว่าหลักของมันง่ายๆเลยก็คือว่าพอสหรัฐปล่อยน้ำมันดิบออกมาสู่ตลาดเนี่ยนะครับซัพพลายมันเพิ่มขึ้นพอซัพพลายมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ราคาเนี่ยมันปรับตัวลดลงนั่นเองนี่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ไบเดนเองเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าจะช่วยกดดันให้กลุ่มโอเปกเนี่ยอาจจะพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบในอนาคตหรือเปล่าเพื่อที่จะบรรเทาเรื่องของราคาน้ำมันที่กำลังแพงขึ้นในช่วงนี้นะฮะโดยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพอซัพพลายมันเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนที่ผมบอกราคามันจะปรับตัวลดลงใช่ไหมฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยังมองนะครับว่าการปล่อยน้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดในช่วงนี้ของสหรัฐแล้วก็อีก5ชาติพันธมิตรเนี่ยจะส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างทันตานะครับแต่จะเป็นในเพียงในระยะสั้นเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาน้ำมันดิบนะครับกำหนดโดยกลไกตลาดนะฮะมันไม่ได้มีใครที่สามารถจะเข้ามาควบคุมราคาน้ำมันดิบไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วไม่งั้นเนี่ยสหรัฐเองก็คงไม่ต้องปล่อยน้ำมันดิบสำรองของตัวเองออกมาเพื่อที่จะมากดดันราคาในตอนนี้หรอกนะฮะเพราะว่าแน่นอนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาน้ำมันดิบก็จะเป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับการปล่อยซัพพลายออกมาเยอะๆแบบนี้ก็จะช่วยบรรเทาในระยะสั้นเท่านั้นนะครับต้องจับตาดูว่าในวันที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับจะมีการประชุม OPEC Plus นะครับซึ่งจะต้องดูว่าสุดท้ายแล้วท่าทีของกลุ่ม OPEC Plus ต่อการปล่อยน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับวิกฤตครั้งนี้จะคลี่คลายได้หรือไม่แต่ว่าผมเชื่อว่ายังไงเนี่ย OPEC Plus เองก็คงจะเล็งเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามาตรการหรือว่าการดำเนินการของสหรัฐในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับราคาน้ำมันดิบเองก็จะปรับตัวลดลงเพียงแค่ชั่วคราวแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกลไกตลาดในที่สุดนั่นเองนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วสหรัฐเองคงไม่สามารถปล่อยน้ำมันดิบออกมาได้เรื่อยๆนะครับหลักของการแลกน้ำมันดิบในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าสหรัฐเองเนี่ยจะ ปล่อยน้ำมันดิบออกมานะครับแล้วก็จะนำเอาไปให้กับบริษัทที่จะเซ็นสัญญาว่าจะส่งมอบน้ำมันดิบในปริมาณเท่าเดิมคืนให้กับคลังน้ำมันของสหรัฐนั่นเองนะฮะในยุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สหรัฐเองเลือกที่จะใช้เข้ามาเพื่อกดดันกลุ่ม OPEC Plus ในอนาคตที่จะถึงนี้นั่นเองนะฮะโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับคุณเฮมิล่าครอฟนะครับซึ่งเป็น Head of Global Commodities จาก RBC Capital Markets นะครับระบุว่า OPEC Plus เองเนี่ยนะครับถ้าหากว่ากลุ่ม OPEC เองยังดื้อดึงยังคงการกำลังการผลิตน้ำมันดิบไว้เท่าเดิมที่400,000บาร์เรลต่อวันเนี่ยนะครับผลที่จะตามมานะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยสภาคองเกรสของสหรัฐเองกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาร่างกฎหมายที่เป็นร่างกฎหมายที่ต่อต้าน OPEC ที่มีชื่อว่า NOPEC นะฮะก็เติมตัว N เข้าไปข้างหน้าคำว่า OPEC นั่นเองนะฮะ NOPEC เนี่ยถ้าหากว่ามีผลบังคับใช้นะครับจะส่งผลต่อเงินสำรองระหว่างประเทศของสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของซาอุดิอาระเบียนะครับจะเป็นการทำ Embargo Financial Embargo นะครับถ้าหากว่า NOPEC Plus เนี่ยผ่านสภาคองเกรสในช่วงเดือนธันวาคมนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูฮะว่าสุดท้ายแล้ว OPEC จะเสี่ยงไหมนะครับจะไปต่อไหมนะครับจะยังคงดึงดันกำลังการผลิตนะครับคงกำลังการผลิตเอาไว้ที่400,000 บาร์เรลต่อวันถ้าไปต่อแบบนี้นะครับก็ต้องดูว่าสหรัฐเองจะงัดเอาไม้ไหนเข้ามาต่อสู้ต่อรองกับทาง OPEC Plus นะครับแต่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยผมเคยรายงานไปแล้วเนาะว่าผู้เชี่ยวชาญหลายๆสำนักเองก็คาดการณ์ว่าเรื่องของวิกฤตราคาน้ำมันในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าก็เป็นไปได้เพราะเราอย่าลืมว่านอกจากดีมานด์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยในตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมพลังงานเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำมันดิบน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นระบบอุตสาหกรรมที่เป็น sustainableindustry หรือว่า sustainable economy นะครับอุตสาหกรรมที่จะเน้นไปในด้านของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าดีมานด์ของน้ำมันเนี่ยจะลดลงค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับทำให้ผู้ประกอบการหรือว่าภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดิบเองในตอนนี้เนี่ยก็ลังเลว่าจะเอายังไงดีนะครับจะลงทุนเพิ่มดีไหมจะเพิ่มกำลังการผลิตดีไหมในเมื่อในช่วงนี้ราคาน้ำมันดิบยังสามารถทำรายได้ได้ดีอยู่ยังทำกำไรได้ดีอยู่ทำไมไม่กอบโกยเอารายได้ในช่วงนี้เอาไว้ก่อนแล้วค่อยรอดูว่า transition นะครับหรือว่า greenification เนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเรื่องของอุตสาหกรรมน้ำมันเองเนี่ยจะ transform ตัวเองนะครับจะ disrupt ตัวเองอย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากว่าผู้ประกอบการนะครับหรือว่าภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็อาจจะดูท่าทีในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเศรษฐกิจแบบเป็นมิตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะนี่จึงเป็นสิ่งที่มันน่าจะยืดเยื้อไปจนจบปี2021แบบนี้นะครับจนไปถึงในช่วงต้นปีหน้าเราอาจจะยังต้องเจอกับเรื่องของราคาน้ำมันที่ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับถ้าน้ำมันยังแพงอยู่นะครับถ้าราคาน้ำมันยังสูงอยู่เงินเฟ้อก็จะยังสูงคงอยู่ต่อไปแบบนี้ซึ่งมันส่งผลต่อตัวเราอย่างแน่นอนนี่ก็คือในเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วหลักทางเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาราคามันปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นนะฮะยากมากที่จะปรับลดลงกลับมาสู่จุดเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องดูในวันที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับว่า OPEC Plus ประชุมกันแล้วจะมีมติอย่างไรกันบ้างในเรื่องของราคาน้ำมันดิบโลกในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าไบเดนเองก็ได้รับแรงกดดันมากในมหาศาลอย่างมากนะครับทั้งภายในสหรัฐเองแล้วก็จากนานาชาติเองด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับหลายๆคนวันนี้มาอัปเดตให้ฟังสักนิดหนึ่งนะว่าวันนี้นะครับก็มีในส่วนของสหรัฐนี่แหละนะที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับในวันนี้นะผมว่าในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่เราก็ต้องคงการคาดการณ์เอาไว้นะครับในช่วงนี้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะยังคงสูงขึ้น ต่อไปจนถึงในช่วงต้นปีหน้านะครับใครจะขยับขยายอะไรในช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอดูสักนิดนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการขนส่งนะครับต้นทุนการขนส่งต่างๆอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่านะฮะแล้วแผนสำรองของทางภาครัฐของเราเนี่ยที่จะเอารถบรรทุกนะครับจากหน่วยงานราชการมาช่วยในเรื่องของภาคการขนส่งเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนแล้วจะช่วยบรรเทาปัญหาได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองในช่วงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับสมมูลมาแล้วนะครับสวัสดีสมมูลด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าลืมหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะก็มาแปะลิงก์ให้สักนิดนึงนะครับขอบคุณสมมูลมากนะครับแล้วก็สวัสดีคุณวริศด้วยนะครับวันนี้คุณวริศมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าคุณวริศใช่คนที่ได้รับรางวัลหนังสือ The Power of Input หรือเปล่านะฮะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนเลือกนะผมไม่ได้เป็นคนเลือกผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนได้นะครับก็ถ้าได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาที่ข่าวที่สองนะฮะข่าวที่สองวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข่าวที่ต่อเนื่องจากข่าวที่หนึ่งเนี่ยแหละก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืนหรือว่า sustainable economy นะครับเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้นะครับเอากลับมาใช้ใหม่ได้รีไซเคิล reuse อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแต่เราต้องบอกก่อนว่าเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านะครับการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยน business model นะครับสมมติว่าเราเป็นอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมที่มันใช้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากๆนะครับหรือว่าใช้วัสดุที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่เนี่ยอย่าลืมว่ามันมีต้นทุนนะครับการทรานส์ฟอร์มต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นแค่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยนะครับก็ใช้ต้นทุนสูงเหมือนกันนะฮะต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆนานามากมายนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืนหรือว่า sustainable energy เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยสำนักข่าว CNN เองออกมารายงานเหมือนกันว่าเศรษฐกิจโลกในยุคโควิด -19 แบบนี้นะครับในช่วงที่เงินเฟ้อสูงแบบนี้ในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบสูงแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเลวร้ายลงกว่าเดิมซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือที่ฝรั่งเนี่ยเขาเรียกกันว่า greenification นะครับ greenification ก็คือว่าทำธุรกิจของตัวเองให้มันสะอาดขึ้นเป็นมิตรต่อโลกมากขึ้นนั่นเองนะฮะโดยคุณซีมาชานะครับซึ่งเป็น Chief Global Strategist นะครับจาก Principal Global Investor นะครับเป็นบริษัทด้านการบริหารสินทรัพย์เนี่ยระบุว่าในช่วงนี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่หลายรายนะครับหันมาลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยส่งผลทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้นได้นะครับหรือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้ภาวะเงินเฟ้อในตอนนี้เนี่ยมันเลวร้ายลงไปอีกนะครับโดยเธอเนี่ยระบุว่าต้นทุนของการทำธุรกิจของบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะครับจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับอย่างที่ผมได้เคยเล่าไปใน Mission Daily Report นะวันหนึ่งผมเคยไปอ่านที่ Mission Daily Report เนี่ยผมเคยพูดถึงเรื่องของคาร์บอนมาร์เก็ตนะครับคาร์บอนมาร์เก็ตคืออะไรคาร์บอนมาร์เก็ตคือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับคาร์บอนออฟเซ็ตนะครับคาร์บอนเครดิตก็คือว่าสมมติว่าบริษัทของคุณเนี่ยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้นะครับลดสมมุติว่าลดลงได้1ตันเนี่ยเขาจะนับเป็น1เครดิตนะครับสมมุติว่าลดลงได้1ตันนะครับคุณจะมี1เครดิตในการที่จะคุณสามารถที่จะซื้อคุณสามารถที่จะขายเครดิตตรงเนี้ยให้กับบริษัทที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามข้อบังคับนะครับซึ่งลดบริษัทที่ไม่สามารถที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เนี่ยก็สามารถซื้อสิ่งที่เขาเรียกว่าคาร์บอนออฟเซ็ตได้นะครับคาร์บอนออฟเซ็ตก็คือเป็นเหมือนเป็นเครดิตในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั่นเองนะฮะพูดง่ายว่าถ้าเราลดได้นะครับเรามีเครดิตเราไปขายให้คนอื่นนะครับถ้าเราลดไม่ได้เราก็ไปซื้อเครดิตของคนอื่นมาแบบนี้นะครับสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้ต้นทุนสูงมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องของคาร์บอนมาร์เก็ตนะครับถ้าหากว่ามีผลบังคับใช้ในระดับโลกหรือว่าในระดับประเทศเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนว่าต้นทุนสูงขึ้นอย่างแน่นอนหรือต้นทุนจากค่าปรับนะครับค่าปรับเขาเรียกว่าเป็น penalty fee นะครับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถที่จะควบคุมระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐหรือของทางองค์กรต่างๆได้นะครับก็จะมีค่าปรับหรือมีค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นอ่ะสองปัจจัยนี้ทำให้ต้นทุน ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับ business model การเปลี่ยน business model เนี่ยมันต้องใช้การ transform อย่างที่ผมได้บอกไปนะพอต้องใช้การ transform เนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นตามมา3ปัจจัยนี้เนี่ยมีแต่เรื่องเสียตังค์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอบริษัทนะครับมีต้นทุนที่สูงขึ้นแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมามันหมายถึงเม็ดเงินของภาคธุรกิจหรือผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเพื่อเป็นต้นทุนในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจแบบ sustainable economy นะครับเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยมันก็ไปได้2ทางฮะส่วนแรกก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะมีกำไรลดลงหรือเปล่าประกอบธุรกิจนะครับในขณะเดียวกันก็ transform ตัวเองไปด้วยนะครับ transform ตัวเองเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกำไรลดแน่นอนนะครับต้นทุนเพิ่มกำไรลดนะครับหรือท้ายที่สุดนะครับถ้าหากว่ามีการ transform ก็อาจจะส่งภาระต้นทุนตรงนี้เนี่ยนะครับไปสู่ผู้บริโภคในอนาคตก็เป็นไปได้ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ CNN เองเขาก็ได้รายงานออกมานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเองก็ได้มีการบอกออกมาว่าการเปลี่ยนผ่านแบบนี้จะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจใดธุรกิจเดียวแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นทั้งระบบเศรษฐกิจเลยนะครับทางด้านของคุณเซบาสเตียนแกลลี่นะครับซึ่งเป็นนักวางกลยุทธ์อาวุโสจาก Nordea Asset Management นะครับระบุว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันก็คือมันอาจจะยังคงอยู่ต่อไปอีกประมาณ10ปีเป็นระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านสู่ sustainable energy นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยเดียวเท่านั้นของเรื่องของภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันนะครับก็จะย้อนกลับไปที่ข่าวแรกก็คือเรื่องของราคาพลังงานที่ตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับทุกอย่างเนี่ยมันแพงไปหมดฮะในช่วงนี้ในช่วงโควิดแบบนี้นั่นเองนะครับจนกว่าโลกจะเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็พลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์ถึงจุดนั้นเนี่ยก็จะถึงจุดที่เขาเรียกว่าอีโคริเบียมนะครับทุกอย่างเองราคาทุกอย่างเองก็จะค่อยๆปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถือว่าการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายต่อภาครัฐต่อธนาคารกลางในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐนะครับธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยในตอนนี้เองก็ถูกกดดันอย่างหนักให้รับมือกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจมีความจำเป็นที่จะต้องปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 3-4 ครั้งในช่วง2ปีข้างหน้านะครับการปรับนโยบายดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลไปสู่เรื่องของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจด้วยมันมีความเสี่ยงนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะชะลอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เองเป็นเรื่องที่พอเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะในปี2021แบบนี้เนี่ยพอโลกเริ่มที่จะรู้ตัวเริ่มที่จะยูเทิร์นกลับไปใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็มีต้นทุนที่เราต้องแลกมาด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เอามาเสริมกันนะ2เรื่องนะครับเรื่องของการเป็น sustainable energy ต้นทุนที่จะตามมานะครับกับเรื่องของราคาน้ำมันที่ตอนนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากๆในช่วงนี้นั่นเองนะฮะก็แน่นอนฮะเป็นเรื่องที่คนรุ่นเราต้องเจอจริงๆนะครับคนรุ่นเราต้องเจอจริงๆนะเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในช่วงนี้มัน disrupt ไปหมดเลยนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับแต่ผมเชื่อว่ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดนะครับระบบกลไกตลาดเองมันก็จะปรับสมดุลของมันเองเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยในช่วงสั้นๆแบบนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าสั้นหรือเปล่านะฮะ5ปี10ปีเนี่ยนะก็อาจจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรแบบนี้กันอยู่กันต่อไปนะครับประมาณนี้นะฮะผมอยากอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณแชมป์บอกว่ารอรถ EV แล้วครับช่วงนี้นะฮะไม่ขับแล้วนะไม่เติมน้ำมันแล้วนะครับรอขับรถ EV อย่างเดียวนะครับนะวันนี้บอกว่าขอบคุณครับนะครับไม่เป็นไรน่าจะต้องขอบคุณทางทีมแอดมินแล้วก็สมมูลนะฮะเพราะผมว่าให้สุ่มเอานะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะครับเลือกสุ่มกันยังไงนะฮะคุณช้างบอกว่าหลายๆเทรนด์กำลังถูก disrupt นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงโควิด-19นะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับ คุณแพตตี้บอกว่าข่าวแน่นๆเลยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณแพตตี้คุณประจำบอกว่าอยากเป็นผู้โชคดีนะครับอยากเป็นผู้โชคดีบ้างนะครับสมมูลฟังไว้นะครับต้องติดสินบนสมมูลกันบ้างแล้วนะครับคุณไพศาลนะครับแหมมาบ่อยเหลือเกินไม่แน่ใจได้รางวัลไปแล้วบ้างหรือยังนะฮะจากมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตด้วยแล้วก็รายการอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณคุณไพศาลมากนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับข่าวสุดท้ายครับไปดูความภาคภูมิใจผมว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งที่2ต่อจากคลององอ่างฮะเป็นเรื่องที่เราต้องน่ายินดีแล้วก็ต้องรอดูเลยครับสิ้นปีนี้เราจะได้ไปเดินเล่นกันแล้วนะครับที่คลองช่องนนทรีครับต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวกรุงเทพอย่างเรานะครับก็พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านะครับโครงการRegenerative Bangkok นะครับพื้นที่เมืองเชื่อมย่านสารอนาคตนะครับณบริเวณก่อสร้างคลองช่องนนทรีนั่นเองนะใครเคยเห็นช่องคลองช่องนนทรีบ้างนะฮะก็ตรง BRT อ่ะนะฮะก็ตรงนั้นแหละนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังสร้างนะครับเป็นคลองนะครับเป็นส่วนสาธารณะคลองช่องนนทรีช่วงที่2นะครับจากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาส7นะครับระยะทางประมาณ200เมตรนะตอนนี้ความคืบหน้าเนี่ย 50% แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าความคืบหน้าเนี่ยน่าจะเป็นความคืบหน้าของช่วงที่2หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ว่าหลายๆสำนักข่าวเองก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ว่าคาดการเนี่ยนะครับมีการคาดการว่าภายในวันที่25ธันวาหรือว่าวันคริสต์มาสนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นของขวัญให้กับชาวกรุงเทพมหานครนั่นเองนะฮะในการที่จะเปิดให้ใช้บริการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีนั่นเองนะครับสำหรับความกังวลนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็กังวลเพราะว่าเนี่ยถ้าว่าเราดูจากโครงสร้างของมันนะฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวคลองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะไปอยู่ข้างล่างนะไปอยู่ข้างล่างแทนนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นท่อระบายน้ำข้างล่างไปนะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสวนสวยๆมีสระน้ำอะไรแบบนี้นะครับก็หลายๆคนเองก็มีความกังวลว่าน้ำในคลองเนี่ยจะไหลเวียนดีขึ้นหรอนะครับระบบไหลเวียนระบบระบายน้ำต่างๆนะครับก็ท่านผู้ว่าพลตำรวจเอกอัชวินขวัญเมืองเองก็ได้มีการบอกนะครับว่าระบบน้ำในคลองเนี่ยน้ำจะไหลเวียนดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีการขุดลอกคลองลึกลงไปอีก2เมตรนะครับแล้วก็มีการวางระบบท่อระบายน้ำเสียจากชุมชนใกล้เคียงเนี่ยให้ลึกลงไปอีก4เมตรนะครับนอกจากนี้เนี่ยในอนาคตเมื่อโครงการทำแล้วเสร็จนะครับจะมีการผ่านน้ำจำนวน140,000ลูกบาศก์เมตรในคลองช่องนนทรีเนี่ยเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสียของช่องนนทรีนะครับแล้วก็จะผ่านน้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยไปใช้ที่สวนลุมพินีต่างๆนะครับซึ่งก็นั่นแหละฮะก็มีการบอกว่าเรื่องของระบบไหลเวียนในน้ำเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีการขุดลอกคลองต่างๆนานาแล้วนะครับก็ท่านพลตำรวจเอกอัศวินเองเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าหากโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแล้วเสร็จนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาทางสาธารณะนะครับแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรีให้สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นเส้นทางออกกำลังกายลงถึงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆของประชาชนอีกด้วยนะครับความคืบหน้านะครับ 50% แล้วนะแล้วก็คาดการว่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ในช่วงวันคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะครับใครยังไม่เคยเห็นภาพนะไปดูความคืบหน้ากันสักนิดนึงนะฮะความภาคภูมิใจนะครับน่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งต่อไปนะครับต่อจากคลององอ่างนะก็เนี่ยนะฮะภาพแปลนต่างๆก็ดูดีเลยนะครับก็ใครนะครับที่ชื่นชอบถ่ายรูปนะผมชอบถ่ายรูปเนี่ยอาจจะไปเดินถ่ายรูปดูบ้างนะฮะไปดูชมความสวยงามสักนิดนึงนะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็มีการเร่งดำเนินการอยู่หลายๆโครงการเช่นเดียวกันนะฮะก็เชื่อว่านะมันจะมีเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าข่าวลือเรื่องของการยุบสภาแล้วก็จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เองก็มีออกมาให้เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่อย่างน้อยๆก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชาวกรุงเทพมหานครไปในตัวด้วยนะฮะก็หลายๆคนอาจจะบ่นนะว่าไม่ค่อยมีสวนให้เราไปออกกำลังกายออกไปจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนานานะฮะทำให้คนไทยเนี่ยจะต้องชอบเล่นโทรศัพท์เล่นมือถือเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยมีพื้นที่สาธารณะอะไรแบบนี้นะครับก็นี่นะฮะมาแล้วนะครับเรื่องของสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีครับใครเคยไปมาแล้วบ้างครับใครผ่านช่วงนั้นบ้างก็รายงานกันมาได้นะครับ ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะฮะสมมุติถามว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ้อประมาณ 50% นะฮะจะมีการเปิดให้ใช้วันที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับวันคริสต์มาสนะครับมีหลายท่านเพิ่งมานะครับสวัสดีคุณอรุณรุ่นด้วยนะครับบอกว่าข่าวแน่นมากชอบฟังข่าวของคุณมากนะครับสวัสดีคุณวีระยาด้วยนะครับใครผ่านแถวนั้นก็แวะกันมาบอกผมสักนิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างรถติดไหมนะครับคุณพัตตี้บอกว่าไม่ได้ผ่านตรงนั้นเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าคุณพัตตี้นี่น่าจะไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดว่าวันไหนแวะมานะครับก็ลงมาดูได้นะครับลงมาดูได้นะหวังว่ามาอีกทีเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ท่านนี้นะฮะสำหรับคุณเกาหลีนะฮะผมพอดีมีเพื่อนร่วมงานผมเขาไปเสิร์ชชื่อมาให้เราใช่ไหมคิเซงซุงนะฮะคิเซงซุงครับคุณคิเซงซุงนะฮะผมจะจดไว้เลยนะครับหน้าคอมนะครับบอกว่า200เมตร80ล้านหรือเปล่านะคะนะครับก็200เมตรนี่อันนี้จากรายงานข่าวนี้ไม่ได้มีการบอกจำนวนงบประมาณมานะฮะเดี๋ยววันไหนว่างๆนี่จะไปดูนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันนะไม่ค่อยอยากจะเอ่ยสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะตกใจกันซะเปล่าๆนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้นะฮะคุณดิมพรบอกว่าอากาศมันน่าออกกำลังกายตรงไหนนะฮะนั่นแหละสิฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีการบอกว่าจะปลูกต้นไม้จำนวน400ต้นนะ400ต้นแล้วก็จะช่วยลดพวกคาร์บอนไดออกไซด์มีความร่มรื่นต่างๆนานาก็รอดูนะครับประเมินพิมพ์บอกว่าฮ่าๆๆนะครับไม่แน่ใจว่าขำแห้งหรือเปล่านะครับคุณได้บอกว่าขอบคุณสำหรับข่าววันนี้นะครับข่าวสารสำหรับข่าวสารในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาฝากกันอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังมากมายนะฮะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของโลกซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะวันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับจับตาดูเทรนด์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้กันเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าพอมันมีผลกระทบอะไรเนี่ยเราจะได้เป็นคนที่รู้ก่อนนั่นเองนะฮะในช่วงนี้เรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อนะครับเป็นเรื่องที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อเรื่องของค่าครองชีพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการรายงานข่าว Mission News Live ในวันนี้นะฮะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้ฟังก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้